Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 19. april, vijesti dana. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković poručio da se nada da će uskoro biti riješeno i pitanje kretanja sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu. Ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić izjavio da u ovom trenutku BiH nema migrantsku krizu i sigurnost nije narušena. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio kako će Srbija ispuniti svoje obaveze tek nakon formiranja zajednica opština na Kosovu. Mađarska zabranila uvoz ukrajinskog žita, mesa, povrća i drugog. Ruski napadi dronom na Odesu, teške borbe na istoku Ukrajine. Vrijeme sutra sunčano uz malo da umjerenu oblačnost. Poslije podne lokalni pljuskovi u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu do 20 stepeni. U emisiji između ostalog još poslušajte. U Doboju je počela vakcinacija protiv humanog papiloma virusa. Namijenjena je djevojčicama i dječacima od 11 do 15 godina, a majka dvoje djece tog uzrasta, Aleksandra Prlić, o tome kaže.
Želim da vakcinišem oboje, sad ovo dijete od 11 godina ulazi po sistemu da može odmah da se vakciniše, a ovo drugo dijete, znači da ću sve od sebe da vakcinišem bez obzira na način i spremna sam čak i da platim vakcinu.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković potvrdio je da je Vijeće ministara BiH usvojilo informaciju o priznanju diploma i poslovnih kvalifikacija u okviru berlinskog procesa. Izrazio je nadu da će uskoro biti riješeno i pitanje kretanja sa ličnim kartama, naglašavajući da se još uvijek čeka politička saglasnost te da će time biti omogućena mobilnost ljudi, usluga i roba.
Prije svega ovaj prvi dio za nas jako važan, napravili smo neke korake u smislu ratifikacije dokumenata iz berlinskog procesa, o tome sam više puta govorio, smatram to vrlo važnim procesom za to široko regionalno tržište koje je potrebno zemljama Zapadnog Balkana i danas smo evo tu informaciju koju šaljemo predsjedništvu usvojili na Vijeću ministara koja se tiče priznavanja diploma i poslovnih kvalifikacija. Ovu oko kretanja sa ličnim kartama još uvijek nismo. Čekamo tu političku saglasnost. Nadam se i vjerujem da ćemo i to riješiti vrlo brzo, ali ovo danas smatram vrlo važnim korakom koji potvrđuje da ovo Vijeće ministara ipak radi i rješava i one probleme koje dugo nije rješavalo.
Govorio je ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković. U ovom trenutku nemamo migrantsku krizu i sigurnost nije narušena, izjavio je danas ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić. On je to na sjednici predstavničkog doma parlamenta BiH rekao dan nakon što je razgovarao sa lokalnim i kantonalnim vlastima u Unsko-sanskom kantonu. Ministar je naveo i podatke za prva tri mjeseca 2023. godine, te je rekao da je ukupno prihvaćeno 768 stranih državljana po osnovu sporazuma o readmisiji između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i Željko Komšić potpisali su zajedničku izjavu sa predsjednicima parlamentarnih političkih stranaka na državnom i entitetskom nivou u vezi sa državnom imovinom. Osim članova predsjedništva, izjavu su potpisali predsjednici Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović, Socijaldemokratske partije Nermin Nikšić, Naroda i pravde Elmedin Konaković, naše stranke Edin Forto, Tenesa Nermin Ogrešević i Stranke za BiH Semir Efendić. Oni su između ostalog pozvali sve političke aktere u Bosni i Hercegovini da prekinu sa destruktivnim politikama i da dosljedno poštuju Dejtonski mirovni sporazum, Ustav Bosne i Hercegovine, konačne i obavezujuće odluke Ustavnog suda BiH, kao i potpisane međunarodne sporazume. Naveli su i da država Bosna i Hercegovina i državna imovina ne mogu i ne smiju biti predmet bilo kakve političke trgovine.
slobodnaevropa.org.
Rusija je rano u srijedu napala južni lučki grad Odesu dronovima iranske proizvodnje, saopštile su ukrajinske vlasti, a Mađarska je zabranila uvoz ukrajinskog žita, mesa i povrća. Vijesti svijeta pripremio Adnan Čomor.
Rusija je napala južni lučki grad Odesu dronovima iranske proizvodnje, saopštile su ukrajinske vlasti, dok borbe ne prestaju u istočnoj regiji Donjeck, u kojoj traje višemjesečna borba za grad Bahmut. Šef vojne uprave u regiji Odesa, Juri Kruk, rekao je da su dronovi gađali javne objekte, ali da još nema izvještaja o žrtvama. Najžešće bitke vode se za Bahmut i Marinku, koji su i dalje epicentar borbi, istakla je vojska. Mjeseci borbi za Bahmut prerasli su u jednu od najkrvavijih bitaka ruske invazije na Ukrajinu, pri čemu su obje strane navodno pretrpjele teške gubitke. Mađarska, koja je već najavila zabranu uvoza ukrajinskih žitarica zbog destabilizacije nacionalnog tržišta od 19. aprila, također zabranjuje uvoz desetina poljoprivrednih proizvoda iz te zemlje. Prema ukazu objavljenom u službenom listu, u Mađarskoj više ne mogu da se prodaju žitarice i uljarice, brašno, med, vino, hljeb, meso i povrće iz Ukrajine. Restrikcije su na snazi do 30. juna. Evropska unija ocijenila je odluku kao neprihvatljivu. Slovačka je preduzela sličnu mjeru, dok se očekuje da će Bugarska takvu mjeru objaviti također danas. Evropska unija je u maju 2022. godine ukinula na godinu dana carine na sve proizvode uvezene iz Ukrajine i organizovala da se omogući izvoz njenih zaliha žitarica posle zatvaranja pomorskih puteva preko Crnog mora zbog ruske invazije. Međutim, umjesto da budu tranzitne zemlje, u susjednim evropskim zemljama se akumulirao kukuruz, žito i suncokret iz Ukrajine zbog logističkih problema, što je dovelo do pada lokalnih cijena. Europska agencija za graničnu i obalsku stražu Frontex saopštila je da već postoji više desetina nezvaničnih sajtova sistema EU za informacije i odobravanje putovanja ETIAS, preko koje će se prijavljivati putnici za Europsku uniju. ETIAS predviđa da se putnici iz zemalja sa bezviznim režimom prije putovanja u Europu prijave za odobrenje. Radi jačanja unutrašnje sigurnosti Europske unije, sistem će obaviti screening da bi se provjerilo da li putnik predstavlja opasnost za sigurnost, ilegalnu imigraciju ili javno zdravlje. Uredba o ETIAS-u dozvoljava komercijalnim posrednicima da u ime drugih podnesu zahtjev za dozvolu putovanja. Također, pošto će proces prijavljivanja na sistem zahtijevati od putnika detalje iz pasoša, broj kreditne kartice i druge lične podatke, važno je da se obezbijedi da ti osjetljivi podaci ne budu zloupotrijebljeni, upozorili su iz Frontexa.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Ubrzo pošto je Njemačka okončala svoju nuklearnu eru gašenjem posljednja tri reaktora, u Finskoj je počeo sa redovnim radom najveći reaktor u Europi. Tako su istaknute podjele po pitanju atomske energije među evropskim zemljama koje nastoje da osiguraju energetsku stabilnost nakon ruske invazije na Ukrajinu, pišu svjetski mediji. Početkom redovnog rada najvećeg evropskog nuklearnog reaktora Olkiluoto 3, rano ujutru u nedjelju pojačana je energetska bezbednost u regionu kome je Rusija prekinula isporuku gasa i struje, ističe Reuters. Taj reaktor pušten je u redovan rad 18 godina posle početka izgradnje i 14 godina nakon što je prvobitno planirano da počne komercijalnu proizvodnju struje. To je i prvi novi reaktor u Evropi u više od 15 godina. Sa kapacitetom od 1600 megavata, najveći je pojedinačni nuklearni reaktor u Evropi, dok je ukrajinska elektrana u Zaporožju sa 6 reaktora najveća nuklearna elektrana. Finska sada ima 5 nuklearnih reaktora u 2 elektrane koje se nalaze na obali Baltičkog mora. Zajedno pokrivaju više od 40% potražnje za električnom energijom u toj zemlji, dok bi sam OL3 trebalo da pokrije 14%. Početak proizvodnje električne energije u novom nuklearnom reaktoru u Finskoj usledio je dok je Evropa podeljena po pitanju atomske energije. Piše Wall Street Journal uz ocjenu da je puštanje u rad OL3-a u suprotnosti sa trendom u pojedinim evropskim zemljama, u kojima je izraženo protivljenje nuklearnoj energiji. Dok je u Njemačkoj završena nuklearna era pod uticajem antinuklearnog pokreta, u Finskoj je oslanjanje na nuklearnu energiju u kombinaciji sa hidroenergijom i energijom vetra deo tranzicije ka karbonskoj neutralnosti. Pre nego što je Njemačka isključila svoje posljednje reaktore, Litvanija i Italija su odustale od nuklearne energije. Sa druge strane, Francuska predvodi inicijativu za korišćenje nuklearne energije. Otprilike četvrtina energije u Evropskoj uniji dolazi iz nuklearnih elektrana, od čega se više od polovine proizvodi u toj zemlji. Velika Britanija i Švedska također planiraju nuklearne projekte kao način da obezbede održivu jeftinu energiju i ispune klimatske ciljeve.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/slobodnaevropa.org.
Nakon povreda, ranjavanja ili raznih nesreća, brojni su oni koji smrtno stradaju ili zadobiju invaliditet samo zato što nisu imali brzu i adekvatnu prvu pomoć. Stručnjaci smatraju da poznavanje prve pomoći mora biti od primarnog značaja za društvo, te da je neophodno više pažnje posvetiti edukaciji. U tom cilju, u Unsko-sanskom kantonu organizovana je višednevna obuka o osnovama i unapređenju vještina pružanja prve pomoći namijenjena prosvjetnim radnicima, a Crveni Križ Federacije BiH organizovao je i certifikaciju novih instruktora. Azra Bajrić.
Od pravovremeno i stručno pružene pomoći u nesrećenima na licu mjesta često ovisi nečiji život. Prva je to činjenica koju su spoznali prosvjetni radnici, polaznici obuke organizirane u Unsko-sanskom kantonu. Među njima i Harun Pajić i Jasmira Ramić.
Dakle, ovo je jedno veliko iskustvo za mene lično, za nas sve koji smo bili ovdje ova 4 dana. Ako budemo u prilici, svako od nas se može naći u prilici da treba nekome drugom pomoć, da treba nekome drugom ukazati prvu pomoć dok ne dođe hitna medicinska pomoć. Vrlo bitno da smo evo spremni da ovo znanje i vještine koje smo stekli da prenosimo na naše učenike, da ih pripremamo naravno i da oni to koriste u svojim sredinama gdje god bili i živjeli, tako da mogu biti u prilici da pomognu ljudima koji su oko njih.
Pokušavamo više probuditi tu svijest kod njih o potrebi, znači i njihovom društvenom angažmanu koji itekako mogu i oni doprinijeti. Samo edukaciju i obuku smatramo od izuzetnog značaja, budući da su doktori koji su nama prenijeli svoje znanje na jedan svojevrstan način omogućili da i mi proširimo svoje znanje, da proširimo znači možda neke već ustaljene prakse, znači da se malo odvažimo za korak naprijed i u svakom slučaju znači da budemo društveno korisni.
Obuka o osnovama i unapređenju vještina i pružanja prve pomoći namijenjena prosvjetnim radnicima organizirana je u suradnji sa civilnom zaštitom. Said Mujić, šef cazinske službe.
Sama obuka je bila kvalitetna, dobro je realizirana. Moći će polaznici da preuzmu ulogu instruktora u osnovnim školama ako bude potrebno i šire, znači za instruktore obuke građana, stanovništva, uposlenika i tako dalje, a za ne daje Bože može se formirati jedna i specijalistička ekipa od samih instruktora za pružanje prve pomoći.
Mujo Pajić, sekretar Cazinskog Crvenog križa.
Vrlo je bitno da svaki čovjek znači, upozna da zna osnovne principe pružanja prve pomoći, jer svakodnevno smo pratimo gdje se dešavaju, znači pored saobraćajnih nesreća da dešavaju se znači, i nesreće na poslu, kod kuće, znači animiramo naše građane.
Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine organizirao je i certifikaciju novih instruktora. Kroz radionice održane u Bihaću osvježena su znanja iz prve pomoći, a cijeli proces prošlo je 30 članova Crvenog križa iz Bihaća, Bužima, Cazina, Livna, Orašja i Velike Kladuše. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
I u Doboju je počela vakcinacija protiv humanog papiloma virusa. Imunizacija je besplatna. HPV vakcina je namijenjena djevojčicama i dječacima od 11 do 15 godina, a u svijetu se koristi od 2006. godine. Detaljnije će Arnes Grbešić.
Vakcinisanje protiv humanog papiloma virusa vršit će se stalno u higijensko-epidemiološkoj službi Doma zdravlja u Doboju. Planirana je nabavka vakcina za naredne 3 godine. Aleksandra Prlić je majka djevojčice od 15 i dječaka od 11 godina.
Želim da vakcinišem oboje, sad ovo dijete od 11 godina ulazi po sistemu da može odmah da se vakciniše, a ovo drugo dijete, znači daću sve od sebe da vakcinišem bez obzira na način i spremna sam čak i da platim vakcinu. Mislim da je ovo ulogu njihovu budućnost, sigurnu budućnost. Ako su sigurni da karcinom grlića materice i drugi karcinomi koji izaziva humani papiloma virus neće biti prijetnja njima, ja želim da im pružim tu sigurnu budućnost.
Epidemiologinja Ana Čekli-Stevanović.
Riječ je o devetovalentnoj vakcini Gardasil 9. Sadrži 9 različitih tipova HPV virusa, odnosno onih 9 tipova HPV virusa od kojih najčešće obolijevaju ljudi.
U svijetu se HPV vakcina koristi od 2006. godine i potpuno je sigurna, dodaje doktorica Čekli-Stevanović.
Kada pričamo o HPV-u, mi stavljamo uvijek akcenat na karcinom grlića materice, međutim HPV nije uzročnik samo u 90% slučajeva karcinoma grlića materice, nego je i uzročnik karcinoma grla, ždrijela, anusa, penisa, kao i dobro poznatih kondiloma ili polnih bradavica.
Ginekologinja u Dobojskom domu zdravlja Nataša Kovačević.
Karcinom grlića materice je oboljenje gdje postoji prevencija i obavlja se na dva načina. To je redovan ginekološki pregled i PAPA nalaz i HPV vakcinacija. Kod nas još uvijek u dispanzeru doma zdravlja radi se prevencija jednom godišnje. I što se tiče HPV vakcinacije, ja bih rekla da to nije obavezna vakcina, ali da je preporučena, zato što HPV vakcinacija trebalo bi da se primi kada niste stupili u seksualne odnose, znači prije prvog seksualnog odnosa. I jako je bitno znati da HPV vakcinacija ne liječi infekciju, nego samo ima ulogu da je spriječi.
Još jednom epidemiologinja u Dobojskom domu zdravlja Ana Čeklic-Stevanović.
Vakcina nije obavezna, vakcina je preporučena, ali iskustva zemalja koje su je primijenile dovele su toga da u potpunosti skoro iskorijene ovu bolest. Naravno, uz primjenu screening programa, odnosno redovnih ginekoloških pregleda koji se savjetuju na 2 godine preventivno.
Prema dostupnim podacima, rak grlića materice po učestalosti je na 2. mjestu u Europi, odmah iza karcinoma dojke i najčešće obuhvata populaciju žena od 35 do 50 godina života. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Prema riječima privrednika, ekonomska situacija u Republici Srpskoj je veoma teška. Ističu da je povučeno više loših ekonomskih poteza koji su privredu doveli u tešku situaciju. Kažu da postoji bojazan da će situacija biti još teža, javlja Nebojša Kolak.
Suštinski problem je da je u borbi između rada i nerada pobjedio nerad. Riječi su Dušana Koljubabića, dugogodišnjeg privrednika iz Ljubinja, ističe probleme u privredi.
Ljudi kupuju diplome, dobijaju izmišljena radna mjesta, niko ne vodi računa o troškovima, znači jednostavno sve je dovedeno do apsurda, tako da kontra tome stoje pojedinci ili malobrojne firme koje se bave realnim poslom.
Godinama se ovako radi, pa se došlo do enormnih zadruživanja, zapošljavanja adekvatne radne snage, a sa druge strane nema proizvodnje. Koljubabić je već decenijama u realnom sektoru ističe nezaštićenost domaćeg tržišta.
U državi u kojoj može svak da dotjera šta god hoće na ovo tržište, a mi ne možemo izaći nigde sa našeg tržišta iz razloga što smo blokirani raznoraznim državnim ovim opstrukcijama.
Sindikat privrednu sliku uvijek sagledava iz ugla prava radnika. Kaže da je privreda Republike Srpske skoro nerazvijena, a u prilog tome najbolje govori podatak da 144.000 radnika prima platu do 1.000 maraka. Dragan Simović, predsjednik Saveza sindikata Istočne Hercegovine.
Povećanje plata je osnov za jačanje privrede, jer ako onaj ko stvara dobit nema dobre uslove rada, nema dobru platu, onda ni te dobiti neće.
Posljednji podaci govori da je po zadnjim završnim računima za prošlu godinu privredni subjekti prijavili dobit od 4 milijarde maraka, a da je 10% isplaćeno na ime poreza. Simović.
Ostaje pitanje zašto poslodavci kroz povećanje plata ne daju bar dio te dobiti radnicima kroz plate, na taj način ojačaju i svoje preduzeće i svoj ukupan imidž na tržištu rada.
Po Koljubabiću sve počinje od nestručnih kadrova.
Loš traži lošega, ovaj loši traži lošijega i to je ta piramida koja je napravljena. Znači, u stranu su otišli svi oni koji imaju i znanje i sposobnost, znači imaš jednu potpunu destimulaciju preduzetničke aktivnosti, a bez preduzetnika nema napretka.
Republici Srpskoj stižu ove godine razni krediti na naplatu, što će sigurno dodatno usložiti ekonomsku situaciju. Iz Ljubinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Srebrenica je prije rata imala dobru turističku ponudu. Banja Crni Guber bila je najpoznatija destinacija po ljekovitim vodama, pa su ovdje dolazili turisti i boravili najmanje 15 dana. Danas nema ni traga od turizma u Srebrenici, ali turistička organizacija iz ovog grada od početka ove godine promoviše svoje potencijale na sajmovima. Urađen je propagandni materijal i ponuđen na sajmovima turizma u Ljubljani, Beogradu, Banja Luci i Ugljeviku. Uspostavljeni su kontakti sa sličnim organizacijama i očekuje se povećan broj turista u Srebrenici. Više u prilogu Sadika Salimovića.
Stariji Srebrenčani Aco, konobar u nekadašnjem hotelu Domavija i Hajra sjećaju se kako je Srebrenica izgledala u ne tako davnoj prošlosti.
Prije jedno 30 godina turizam u Srebrenici je bio na najvećem nivou bivše Jugoslavije. Bili su pacijenti iz svih bivših republika. Jugoslavije?
To je bilo za priču, da, to je bilo za filmove, da se snimaju filmovi ko prije u Hollywoodu. Srebrenica je bila jedan gradić, u to doba jedan od najljepših gradova u BH.
A da bi Srebrenica ponovo bila grad koji treba posjetiti, obavljaju se promocije na sajmovima širom regije. Slaviša Petrović, vršilac dužnosti direktora turističke organizacije.
Neki od sajmova koji smo na početku godine bili su u Ljubljani, u februaru mjesecu, Banja Luce, također i u Beogradu smo bili, koji je najveći sajam turizma u ovom dijelu Europe. I zadnji koji smo bili u Ugljevik. Sljedeći sajam koji ćemo posjetiti jeste Gradačac, Rudo i Bijeljn.
Na tim sajmovima uspostavljeni su kontakti sa sličnim organizacijama i urađen je propagandni materijal sa sadržajima koje Srebrenica nudi, kaže Petrović.
Našu turističku ponudu na području naše opštine, a tu prije svega mislimo na municipium Skelani, nacionalni park Drina, srednjovjekovne gradove, nekropole Stećaka, municipium u Skelanima i cjelokupnu istoriju našeg grada. Ono što je također interesantno našim potencijalnim posjetiocima i turistima jeste i novootvoreno skijalište na Bukovoj glavi, također kanjon rijeke Drine, jezero Peručac. Turisti koji dolaze ovdje su generalno tranzitni turisti koji se zadržavaju jedan dan, prevashodno posjećuju memorialni centar u Potočarima, potom dolaze u grad, obilaze ostale lokacije.
Ako se ispune svi planovi, Srebrenica bi mogla živjeti od turizma kao nekad prije, kaže Hajra.
Ulica prema Guberu, te ulice nije bila kredita da se naprave kuće, a to se napravile bile, sve od turizma. Sve od turista. Turisti su dolazili, znano je bivati po 30.000 kad je sezona. Sve je radilo, i radnje, i prodavnice, i kafići, imala je bašta, je bila, gdje je bila svaku veću uživo muzika, to je bilo za priču.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Posljednjih godina broj farmera u Bosanskoj Posavini koji su se bavili uzgojem stoke za mesnu industriju u drastičnom je padu. Uzgajivači su se preorijentisali na druge vidove poljoprivredne proizvodnje ili novi posao pronalaze izvan Bosne i Hercegovine. Zoran Matkić.
Dva su bitna razloga što u Bosanskoj Posavini, ali i širom Bosne i Hercegovine, opada broj uzgajivača stoke i što za posljedicu ima drastično smanjenje stočnog fonda. Kaže Goran Mitrović, farmer iz Donjeg Žabara, koji ima farme za tov junadi u više posavskih općina.
Ova proizvodnja već duže vrijeme bilježi pad iz razloga što je na našem tržištu proizvodnja tov junadi bila nisko akumulativna grana i veliki broj ljudi je počeo da izbjegava da se bavi tim zato što treba uložiti ogromna sredstva. Mehanizaciju, stoku, hranu i sve ostalo što prati ovu proizvodnju, a dobit je bila dosta niska, na to je uticalo najviše cijena junetine na evropskom tržištu, odnosno u okolini odakle dolazi. I još jedna druga glavna problematika u BiH, što naše crveno meso, odnosno junetina i svinjetina, ne mogu na evropsko tržište.
Predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Stojan Marinković naglašava da su na probleme koje prate uzgajivače stoke upozoravali posljednjih desetak godina.
Jedan neodgovoran pristup problemima prekomjernog uvoza mesa i životinja za klanje je doveo do situacije da smo mi permanentno smanjivali našu proizvodnju i u ovom momentu je ona na najnižim granama po brojnosti i to je dovelo definitivno do povećanja cijene u otkupu kako žive stoke, tako i cijene mesa u trgovinama.
Marinković kaže da je krajnje vrijeme da nadležni u državi krenu s rješavanjem problema koji godinama prate farmere.
Nadamo se da će ovaj novi saziv Savjeta ministara Bosne i Hercegovine imati više sluha, a mi ćemo svakako putem Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske i ostalih nadležnih institucija vršiti dodatni pritisak, jer ako im do sad nije bilo jasno, evo sad treba da im bude jasno da jednostavno bez zaštite domaće proizvodnje nema nam opstanka.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Kako je biti sam sebi šef?
Nikako.
Dokad ti radno vrijeme?
do 0,24.
Ozbiljno?
Da, stalno radim i kad spavam sanjam.
Ovako je počeo razgovor u novoj epizodi Glasa mladih, gdje je gošća Adnana Čomora bila Alisa Čajić, sarajevska glumica i odnedavno osoba koja stoji iza teme i ideje Mirabilis Creativity, studija za promociju umjetnosti. Kako je to zapravo raditi sa dugogodišnjim prijateljima?
Još uvijek dobro, nadam se da će tako ostati. Svjesna sam svih prednosti mana koje to može donijeti, ali nekako, neću reći da sam optimistična, nego sam praktična.
Za koju ulogu je rođena, šta nikada ne bi glumila, zašto je umorna od kafanskih priča o glumcima, koje kada je niko ne gleda?
Maštovito, ambiciozno dijete sa velikim očekivanjima od sebe i od života.
I šta znači hrabrost pojedinca koji ima beskrajno povjerenje u prijatelje?
Mislim da je tim ljudi potpuno nepogrešiv. E sada, da li ljudi u Sarajevu mogu prepoznati, znaju prepoznati pravu priču, to ćemo još da vidimo.
Sve epizode Glasom mladih i ostale podcaste pronađite na našem sajtu, na društvenim mrežama, Spotify-u, Apple i Google podcastima.
Otvaranjem izložbe u jugoslovenskoj sarajevskoj pop-rock i demo sceni predstavljen je XU Rock Center. Idejni tvorac centra je Amerikanac Will Richard koji u BiH živi 12 godina, a posjetioci u centru mogu vidjeti predmete, ploče i druge artefakte koje sjećaju na taj period. Priča Alema Bajramovića.
Originalni artefakti, vrijedni predmeti muzičara i fanova, inovativna upotreba tehnologije i audiovizualnih sadržaja, ono je čime ne tako davno otvoreni XU Rock Centar nastoji vratiti jugoslovensku rock'n'roll scenu u fokus mladih. Igor Mišić je koordinator XU Rock Centra, smještenog u Sarajevskom domu mladih, i već 2 godine radi na njegovom uspostavljanju. Za Radio Slobodna Evropa kaže da je ideja tinjala duže od 2 godine, a idejni tvorac centra je njegov prijatelj, Amerikanac Will Richard, koji u Bosni i Hercegovini živi i radi već 12 godina.
Ja bih rekao vrlo logično da se zaljubio, što u našu državu, a što i u muziku ovog podneblja. Kulminacija toga je u stvari ovaj XU Rock Centar.
Richard jugoslovensku rock scenu smatra jednom od najvećih na planeti, a sadržajem centra to žele podijeliti svijetu, ali i inspirisati mlade u Bosni i Hercegovini da uzmu instrumente i nauče svirati. Šokiraš me majke mi stih je iz pjesme sarajevskog benda Zabranjeno pušenje i naziv jedne od 2 izložbe XU Rock Centra. Prikazuje, kažu iz centra, zlatno doba sarajevske rock, pop i demo scene od 1980. do 1992. godine, a referiraju se i na jedan period prije 80. Kada se dođe do kraja izložbe o sarajevskom roku, nastavlja se izložba o 40 godina od izlaska albuma Odbrana i posljednji dani beogradske grupe Idoli, koji je po mnogim listama najbolji album jugoslovenskog rock'n'rolla svih vremena.
Osjeća jednog Beograđanina kada uđe u XU Rock Centar u Sarajevu i vidi da u stvari tu ima i izložba o grupi Idoli, ipak je na njihovim licima još jedno dodatno zadovoljstvo.
Mišić kaže da su mladi najčešće posjetioci centra i da je proces prikupljanja artefakata nešto o čemu im najviše pričaju. U početku procesa prikupljanja artefakata niko nije znao za projekat i ljude iza njega. Kaže Mišić, te su muzičari i fanovi jugoslovenske rock scene bili skeptični.
U početku je dakle tu išlo poprilično sporo, ali kada nam je na primjer, evo daću na primjer, Dino Merlin ustupio i hvala mu na tome svoj plašt početka karijere, koji je plašt i u stvari duhu njegovog nadimka Merlin, jel? E kasnije kada smo tražili od nekoga drugog nešto i pitali, onda smo se pozvali na primjer na taj plašt Dine Merlina i na njegovu, hajmo reći, susretljivost da nam to da.
Objašnjava Mišić. Na kraju su im se ljudi počeli sami javljati kako bi donirali ili pozajmili predmete za izložbe. Koordinator projekta kaže da većina ljudi predmete iz tog perioda čuva u nekoj teci, ako je riječ o papiru, ili u podrumu, ako je riječ o nečem većem, te da će njihova vrijednost biti veća ako se izloži u centru. Kroz aktivnosti centra žele sačuvati od zaborava ono što je nekada bila treća rock'n'roll scena na svijetu uz britansku i američku. Pitanje koje im se nameće je ko će za 40 godina biti u muzeju XU Rocka, pa pored ostalog želja im je napraviti platformu za buduće generacije mladih muzičara.
Jedan jedini uslov imaju, jedan jedini, a to je da mogu svirati samo svoju muziku. Ja mislim da je to pravo dobar neki roditeljski uslov.
Do sada su se u prostoru centra održavali koncerti, projekcije filmova, kvizovi o jugoslovenskoj rock sceni, a u planovima im je otvoriti kafić i prodavnicu. Sljedeća na redu bit će izložba o riječkoj XU muzičkoj sceni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Alem Bajramović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Aida Đugum.